Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 22 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Opoziția social-democrată îi cere premierului Tăriceanu să prezinte săptămâna viitoare în Parlament un guvern restructurat.
Comisia de Buget Finanțe a Senatului aprobă ștergerea datoriilor unor firme de stat în valoare de aproape 2 miliarde de euro.
Ce a adus, ce ar putea aduce raportul privind natura regimului comunist din România? Un interviu cu profesorul Vladimir Chismăneanu.
Și un nou episod din serialul semnat de Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, securitatea. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru desemnarea premierului Călin Popescu-Tăriceanu în funcția de ministru interimar al afacerilor externe. Călin Popescu-Tăriceanu și-a asumat această funcție ieri. Președintele PSD, Mircea Joana, a cerut constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind interceptările ilegale ale convorbirilor, după ce fostul director al Serviciului de Informații Externe, Claudiu Săftoiu, a spus în Parlament că SIE efectuează interceptări ale convorbirilor pe baza unui mandat emis de Procurorul General. Această prevedere se află în legile siguranței în vigoare. Codul penal adoptat în 2003 prevede însă că interceptările pot fi făcute numai pe baza unui mandat emis de un judecător. Fostul ministru al economiei, Codruț Șereș, a spus la audierile în Comisia Parlamentară privind activitatea ministerului pe care l-a condus că i-a suspendat din funcție anul trecut pe directorii generali de la Electrica și Romgaz în urma unor note ale serviciilor secrete. Aceste note semnalau nereguli, a spus Codruț Șereș, în achizițiile de materiale, lucrări și servicii la Romgaz, iar la Electrica probleme legate de achiziționarea de servicii. Partidul Democrat a constatat că premierul Călin Popescu-Tăriceanu se gândește să facă o restructurare de guvern fără să se consulte cu PD și cu UDMR, a spus ministrul Democrat al Transporturilor, Radu Berceanu. El i-a cerut premierului Călin Popescu-Tăriceanu să-și asume această situație și să anunțe că vrea să restructureze guvernul consultându-se doar cu Partidul Social-Democrat, Partidul Conservator sau PRM. Federația Comunităților Evreiești din România și Asociația Evreilor din România a victimele Holocaustului își exprimă nedumerirea și amărăciunea cu privire la reabilitarea parțială a mareșalului Ion Antonescu și a câtorva notorii căpetănii legionare, se spune într-un comunicat de presă. E vorba de decizia Curții de Apel București, luată în decembrie anul trecut, de a exonera pe cei 21 de condamnați în procesul din 1946 de acuzația de crimă împotriva păcii, respectiv de vină de a fi portat, alături de Germania nazistă, război împotriva URSS și împotriva Națiunilor Unite. Potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății cu ocazia Zilei Internaționale a Apei, care se celebrează joi, peste 1.600.000 de oameni, în majoritate copii sub vârsta de 5 ani, mor anual din cauza lipsei de apă potabilă și a igienei. Un tribunal francez a suspendat procesul intentat de mai multe organizații islamice publicației satirice Charlie Hebdo pentru a fi tipărit caricaturi ale profetului Mohamed, apărute inițial într-un ziar danez. Organizațiile respective au acuzat Charlie Hebdo că i-a insultat pe musulmani. Tribunalul a decis însă că tipărirea caricaturilor în publicația franceză este în conformitate cu legile privind libertatea de exprimare din Franța. Organizațiile islamice au anunțat că vor face recurs.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Opoziția face ce face orice opoziție, profită de pe urma tensiunilor din cadrul alianței de la guvernare, emite cereri ultimative și dă termene limită, totul pe fundalul unor critici care merg de la politica economică la cea de cadre în diplomație.
Președintele socialdemocraților Mircea Joana i-a cerut premierului Călin Popescu-Tăriceanu să se prezinte în fața Parlamentului săptămâna viitoare cu un cabinet restructurat. Dacă nu, opoziția va înainta moțiunea de cenzură cu care amenință de câteva săptămâni.
Opinia noastră și opinia mea, ca lider al partidului care are în acest moment o pondere relativ importantă în Parlamentul României și principal partid al opoziției din această țară, este că în acest moment obligația primului ministru este să vină neîntârziat în fața Parlamentului și să propună o soluție de guvern restructurat și dacă nu poate, nu dorește, să explorăm și alte variante de formare de un guvern competent.
Liderul opoziției Mircea Joana într-o conferință de presă. Ce vrea, ce poate obține în acest moment Partidul Social-Democrat, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Pe fondul interminabilei crize, singura formațiune parlamentară care se consolidează este Partidul Social-Democrat. Pe de o parte, inițiativele sale legislative strâng o majoritate parlamentară suficientă pentru a avea câștig de cauză în comisii, dar și în plenul camerelor. Iar pe de altă parte, PSD tinde să devină arbitrul luptelor care se dau pe scena politică autohtonă. Socialdemocrații încearcă în același timp să-și impună punctul de vedere și să rămână în opoziție. De aceea, situația actuală pare ideală pentru PSD. Agitația creată în jurul restructurării guvernului este astfel mai degrabă o modalitate de propagandă și publicitate pentru a demonstra că pâinea și cuțitul se află la PSD, iar cine vrea să se așeze la masa puterii și să guverneze are nevoie în acest moment de susținerea socialdemocraților. Liderii PSD negociază cu toată lumea și nu mai e un secret pentru nimeni că președintele Traian Băsescu a fost mult mai atent cu delegația socialdemocraților decât cu celelalte partide zilele trecute când a chemat partidele parlamentare la consultări. În același timp, PSD i-a ajutat substanțial pe liberali în lupta antiprezidențială, iar acum așteaptă răsplata, și anume un guvern fără PD, dar mai ales fără Monica Macovei. Călin Popescu-Tăriceanu este într-o situație complicată. Dacă dă afară Partidul Democrat de la guvernare, va fi acuzat că nu mai conduce un guvern legitim. Dacă nu renunță la democrație, ar putea să fie răsturnat în Parlament prin moțiunea de cenzură pe care o tot flutură PSD. În plus, guvernul Tăriceanu are nevoie de o majoritate stabilă care să garanteze un program de guvernare nou, dar care în același timp să fie oficializată prin protocoale de colaborare, eventual cu PSD și PC, noi aliați ai PNL. Există și o altă variantă de lucru pentru PSD, aceea de a intra la guvernare alături de Partidul Democrat. Această variantă, în care PSD devine salvatorul, pune însă într-o lumină defavorabilă Partidul Democrat și l-ar putea decredibiliza pe Traian Băsescu. Așadar, indiferent de soluțiile posibile pentru remedierea crizei, PSD rămâne centrul de greutate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum era și normal, în aceste zile toată atenția s-a concentrat pe consultările politice de la Cotroceni. Cu greu o să găsiți vreo informație despre faptul că ieri Comisia de Buget Finanțe a Senatului a aprobat ordonanța Guvernului prin care 34 de societăți de stat sunt scutite de datoriile spre stat acumulate până la sfârșitul anului 2005. Relatează corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Ordonanța de guvern a fost aprobată cu 3 zile înainte de intrarea în Uniunea Europeană, în condițiile în care, după aderare, normele comunitare nu ar mai fi permis guvernului de la București o astfel de practică anticoncurențială. Actul normativ nu specifică sumele șterse pentru fiecare companie și nici totalul datoriilor pentru care s-a decis anularea. Ministrul Finanțelor Publice, Sebastian Vădescu, a declarat însă recent că valoarea acumulată a scutirilor se ridică la numai puțin de 2 miliarde de euro. În aceste condiții, presa bucureșteană a calculat că statul va lua din buzunarul fiecărui salariat în jur de 450 de euro pentru a acoperi datoriile lăsate de cele 34 de companii de stat. Pe lista acestor companii, ale căror datorii vor fi anulate, au fost incluse, între altele, Termoelectrica, Nuclear Electrica, Compania Națională de Căi Ferate CFR, Romar în București, Societatea Națională a Lignitului Oltenia, a Cărbunelui Ploiești, Compania Națională a Huilei Petroșani, Minvest Deva sau Remin Baia Mare. Fără ștergerea datoriilor bugetare, firmele amintite s-ar găsi în stare de insolvență, iar fiscul ar trebui să inițieze procedurile de faliment. Închiderea societăților mari, precum termoelectrica sau nuclear electrica, ar avea un impact la nivel macroeconomic, în timp ce falimentarea furnizorilor locali de utilități ar avea efectele sociale. Acestea ar fi argumentele guvernului în favoarea ordonanței de ștergere a datoriilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, la 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM, și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de politică externă în Statele Unite, unde Congresul dominat de democrați și președintele George W. Bush se află în mijlocul unei confruntări serioase.
Subiectul pare unul mai degrabă procedural, dacă președintele va permite sau nu unor consilieri apropiați să depună mărturie sub jurământ în fața unei comisii de anchetă a Congresului. Anchetă legată de faptul că, aparent, demiterea 8 procurori federali ar fi fost o decizie politică. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt argumentele celor două părți.
Democrații doresc ca doi consilieri ai președintelui, unul actual, Karl Rove, și unul fost, Harriet Myers, să depună mărturie sub jurământ într-o audiere publică în legătură cu rolul lor în demiterea procurorilor. Președintele Bush a oferit ca aceștia să fie audiați cu ușile închise de către comisie, fără să se afle sub jurământ. Democrația amenință că se vor folosi de prerogativa legală de a le cere celor doi să se prezinte cu titlu obligatoriu. Președintele spune că nici așa nu își va lăsa consilierii să devină parte a ceea ce caracterizează drept un teatru public motivat politic.
Pare o mini-criză constituțională.
Liderul democrat al Comisiei Juridice din Senat, Patrick Leahy, a spus că cei doi și alți câțiva consilieri pot cu adevărat da socoteală doar dacă se află sub jurământ. Președintele Bush arată în replică că nu este nimic anormal în a schimba din funcție un procuror și că nu s-a comis nicio ilegalitate. Pe de altă parte, în ediția de ieri a cotidianului New York Times, unul dintre procurorii de miși în New Mexico relatează că a primit telefoane de influențare din partea unor membri ai Congresului Republican în legătură cu cazuri în lucru care vizau pe democrați. Și lasă să se înțeleagă că atunci când nu a cedat presiunilor, ar fi fost pus pe lista de concedieri, deși performanțele sale profesionale fuseseră considerate în prealabil mai mult decât adecvat.
Între timp continuă să se facă auzite apeluri ca ministrul justiției Alberto González să demisioneze.
Câțiva dintre candidații democrați la președinție au cerut-o: Hillary Clinton, Barack Obama, Joseph Biden și John Edwards. Mai neplăcut pentru administrație este că acestora li s-au adăugat și deputați republicani. Senatorul democrat Sheldon Whitehouse, care a fost procuror federal, a spus, după ce personalul său a analizat cele 3.000 de documente făcute publice de administrație, că demiterea procurorilor este un exemplu în care executivul intervine în justiție, eliminându-i pe acei procurori cu care nu se înțelege politic.
Ce se va întâmpla dacă Congresul îi obligă printr-o citație pe consilierii prezidențiali să se prezinte la audieri?
Bush are de gând să se adreseze justiției într-o astfel de împrejurare. Argumentul său este următorul: dacă personalul unui președinte trăiește cu teama că sfaturile oferite și deliberările interne pot deveni toate publice la un moment dat, atunci ei se vor feri să ofere opinii sincere și populația Americii va avea de suferit. Îmi pare rău că situația a degenerat în felul acesta, a spus președintele, continuând, dar așa este la Washington, e multă politică în orașul ăsta. Senatorul democrat Chuck Schumer, care conduce investigația administrației în legătură cu concedierile, a respins propunerea Casei Albe, spunând, ne oferă într-adevăr posibilitatea de a sta de vorbă cu consilierii, dar nu și pe cea de a afla ce s-a întâmplat cu adevărat.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu Mircea Țicudan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Praga se desfășoară o conferință internațională consacrată împlinirea 30 de ani de la inițierea Cartei 77, mișcarea cetățenească de apărare a drepturilor omului în Cehoslovacia comunistă. La ședința de deschidere a reuniunii, ținută la Muzeul Național, a vorbit și cel care a contribuit în cea mai mare măsură la inițierea Cartei 77, fostul președinte ceh, acum Václav Havel. Remarcile sale sunt sintetizate de Mircea Țicudean.
Václav Havel a ținut în sala de conferințe a Muzeului Național de la Praga o cuvântare scurtă în care a vorbit mai ales despre obiecțiile formulate în ultimii 30 de ani la adresa Cartei 77. Prima dintre ele a fost aceea că inițiatorii acelei petiții, în urmă cu 3 decenii, ar fi acceptat să stea de vorbă cu regimul comunist, deși ar fi trebuit să știe că el nu o să-i asculte și în niciun caz nu o să le urmeze sfaturile. Criticii mișcării au spus mereu că este zadarnic să tragi la răspundere un stat totalitar pentru că nu-și respectă angajamentele internaționale. Ori, tocmai asta au făcut Havel și colegii lui, fluturând în fața oficialilor comuniști declarația privind drepturile omului semnată și de Cehoslovacia la Helsinki în 1975. A avut rost să discuți cu regimul comunist despre drepturile omului, să te adresezi conducerii statului intolerant, de parcă ar fi conducerea unui stat normal? Václav Havel crede și astăzi că da.
Ten princip vzít je za slovo, ten princip nebyla pouze jakási taktika.
Principiul de a lua în serios reprezentanții statului comunist, de a sta de vorbă cu ei, n-a fost, spune Havel, o simplă manevră tactică sau o încercare de a evita din lipsă de curaj confruntarea armată cu sistemul.
To bylo cosi hlubšího. To byla rehabilitace slova.
A fost ceva mult mai profund. Vorbind serios cu sistemul comunist, Carta 77 a reabilitat cuvântul, care a primit dintr-o dată sens. Mai mult, își amintește Havel, în acest fel, liderii totalitari au fost confruntați cu un lucru care sperie orice regim închis și neomenos, anume cu sufletul omenesc exprimat în cuvinte adevărate. A doua obiecție adusă în mod tradițional inițiatorilor Cartei 77 este că, în formularea lui Havel, s-au jucat de-a conștiința națiunii, că s-au erijat în partea superioară, mai morală, a societății.
Nigdy sme to nedělali, nigdy sme nikomu nevyčítali, že chartu nepodepsal.
N-am obligat pe nimeni să semneze Carta 77 și n-am reproșat niciodată nimic celor care n-au semnat-o, își amintește Havel, adăugând că mișcarea din anii 70 a avut înțelegere pentru comportamentul majorității și n-a avut ambiția să-l schimbe. A dicta un comportament majoritar este, în opinia lui Havel, misiunea sistemelor totalitare sau a celor cărora le place să manipuleze gândirea în orice sistem. Pentru noile democrații europene, crede Havel, experiența Cartei 77 și a altor proteste trecute ar trebui să fie o lecție în comportamentul de astăzi față de unele țări unde domnesc regimuri nedemocratice. Iar experiența luptei pentru drepturile celor lipsiți de putere, a conchis Havel, poate fi folosită și astăzi la noi acasă, în Europa Centrală, unde minoritățile naționale au tot dreptul să fie îngrijorate de resurecția naționalismului.
În România, confruntarea cu trecutul comunist refuză să rămână în sfera academică sau juridică, revărsându-se câteodată cu furie în politică. Nu sunt puțini analiștii și observatorii care susțin că actuala izolare a președintelui Traian Băsescu s-ar datora și faptului că și-a asumat în Parlament raportul care condamna natura criminală a comunismului. Grupul de istorici și experți care a întocmit acest raport a fost condus de profesorul Vladimir Tismăneanu. Oana Serafim l-a întrebat dacă se poate vorbi, așa cum au susținut unii critici, despre un raport răzbunător de revanșă politică.
Oricine va citi textul discursului prezidențial va vedea că nu este, domnul Cristoiu scrie un editorial în Jurnalul Național, spune raportul răfuielii politice. Cine citește acest text al discursului prezidențial va vedea că nici vorbă de revanșă, nici vorbă de răzbunare, nici în discursul președintelui Băsescu, nici în textul raportului final. Mi s-au atribuit cele mai josnice motive. Am fost eu însumi acuzat că mi-am făcut avere. M-au întrebat oameni pe străzile Bucureștiului, m-au oprit, spunea, domnule Tismăneanu, v-ați construit casă la Snagov, aveți helicopter, tot cele mai aberante lucruri din lume. Al doilea lucru care trebuie spus este cât de puternic a deranjat apelul intelectualilor. Și aici trebuie salutată atitudinea unor oameni din grupul pentru dialog social, trebuie salutată serios rolul unor oameni precum Gloria Vatapievici, e vorba evident de Sorin Dileșu, e vorba de Gabriel Liceanu, Mircea Cărtărescu, oameni care au semnat, au inițiat acest apel al intelectualilor, de aici și această revărsare de ură și resentiment din nou anti-GDS, dar să nu uităm că deputata peremistă, doamna Daniela Buruiana, Produ, care a pătruns în loja în care se aveau figurile centrale ale societății civile și intelectualii de vârf ai României, mă refer la domnul Liceanu, Pleșu, Mihăiești, Patapievici, dar erau acolo domnul Zub, era domnul Ion Iaconescu, fost deținuți politici, domnul Zub este președintele secției de istoria Academiei Române și au intervenit aceste forțe primar agresive spre care luau formulă celebra lui Marin Preda. Sau, dacă vreți, tot din Marin Preda este un celebru eseu despre nemaipomenita inventivitate a tipului infect. Ei da, într-adevăr, avem în momentul de față o revărsare de infecție în anumite publicații, exact ca în 1990-91, ceea ce arată că bătălia care se purta în 90-91 continuă cu diferența centrală, și aici iarăși vorbesc în calitate de analist al tranzițiilor est și central europene. Ei bine, eu cred că diferența centrală este că aceste forțe simt în momentul de față o vulnerabilitate colosală prin faptul că la Palatul Cotroceni nu se află Ion Iliescu, cum era în 1990, ci se află un om care a învățat enorm, care a interiorizat necesitatea condamnării regimului comunist și a despărțirii de trecutul comunist. Din acest punct de vedere, eu văd reacția în 1990 era una de agresivitate triumfătoare. În 2006-2007, eu cred că este una bazată înainte de toate pe panică.
Ce reacții pozitive ați avut la raport după prezentarea raportului?
În primul rând, reacțiile au fost colosale. Am primit sute și sute de e-mail-uri, eu personal și membri ai comisiei, care spuneau vorbim în numele majorității tăcute, pentru că televiziunile sunt în mâna știm noi cui, și ca atare, cu excepția televiziunii naționale, n-aș putea să spun că am fost răsfățați. Chiar din potrivă. Am fost invitat de domnul Turcescu, e adevărat să fie în emisiunea lui, dar trebuia să intre în emisiune, dacă nu mă înșel eu, chiar Vadim Tudor. Ei, eu nu merg în emisiune cu Vadim Tudor. Și ține de zona decenței și a bunului simț. Revenind la reacțiile pozitive, apelul intelectualilor a fost urmat de încă două apeluri, dacă nu mă înșel, inclusiv apelul al patrulea în momentul de față, care este apelul către Parlamentul României, care de-abia a fost pus în România Liberă, a apărut fragmentar în Ziua, a apărut fragmentar, vedeți că trebuie să recunoști lucruri bune de la Ziua, nu trebuie să cădem chiar într-o chestiune din asta. Eu nu vreau să practic politica lor de denigrare, dacă sunt lucruri bune, le menționez. A apărut în evenimentul zilei menționat. Am avut susținerea unor ziare, fără îndoială, primul cel mai puternic a venit din partea Trei Cotidiene, evenimentul zilei, România Liberă și Cotidianul, deci acolo am avut sprijin puternic. De asemenea, reacții pozitive internaționale foarte multe. Reacții pozitive în continuare, a fost o dezbatere la Iași, înțeleg că foarte curând are loc dezbatere organizată de Alianța Civică. Toate aceste lucruri sunt semnate de mii și mii de oameni. Deci eu cred că în ansamblu, inclusiv la sondaje care s-au făcut, toate arată că starea de spirit a populației este în genere favorabilă acestui demers al condamnării regimului comunist și despărțirii de acest trecut comunist. Pe de altă parte, lumea întreabă, și nu fără motiv, care vor fi urmările. Bun, s-a condamnat simbolic comunismul, bun, și cu ce ne alegem noi? Ne alegem cu foarte multe, ne alegem cu credibilitate sporită, ne alegem cu o despărțire categorică de trecut, ne alegem cu o clarificare a cine suntem, ne alegem cu o deturmentizare a cetățeanului, ceea ce nu-i puțin lucru.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland, Statele Unite.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Deși m-a studiat și m-a chinuit mai bine de 3 ani, lucru surprinzător pentru o instituție pe informațiile căreia mulți pun bază și astăzi, capitanul de securitate Costică Tănase nu știa nici măcar numele exact. Toate documentele din dosar sunt întocmite pe numele Munteanu C. Nicolae, deși pe mine mă cheamă Niculae. Așa scrie în actele mele, așa semnam în presă, așa îmi spuneam la radio și la televiziune, așa mă știa și el de mic copil, Neculai și nu Nicolae. Apoi n-am abandonat Academia de Științe Economice în 1968, ci în 1965. Nu am fost angajat la revista Contemporanu și nu de acolo m-am transferat la televiziune în 1970, pentru simplu fapt că la televiziune m-am angajat în 1969. N-am fost înfiat de fratele bunicului meu când aveam 3 sau 4 ani, ci când aveam 14 ani. Pe părinții mei nu-i chemau Nicolae și Catinca, ci Gheorghe și Profira. Tatăl meu adoptiv a făcut 5 ani de canal nu ca legionar, ci ca simpatizant sau membru PNC și nu a fost eliberat în 1964, ci în 1953. Costel nu știe sau încurcă adresele unde am locuit în București și așa mai departe. Evident, toate aceste informații îi erau accesibile securistului Costel din actele de la starea civilă, din dosarele de cadre, din dosarele deținuților politici, de la evidența populației. De ce n-a făcut-o? Nu știu. Cum greșel că acestea s-au semnalat cu duiumul și în alte dosare, e de presupus că ofițerii de securitate, cărora le reveneau cazurile respective, strângeau și îndosariau notele informative ale turnătorilor fără nicio verificare. Erorile erau apoi mutate din dosar în dosar. Erau puturoși, lucrau în dorul lelii, nu le păsa, nu-i controla nimeni, își păcăleau șefii, nu știu. Adunau de aval mai informații utile, dar și gunoi fără nicio relevanță. Dacă atunci când Văru Costel mă studia pentru a mă face informator și era important să știe dacă tatăl meu adoptiv a fost deținut politic, la câți ani a fost condamnat și de ce, a fost legionar, a fost țărănist, ce relevanță avea anul în care a divorțat? În schimb, pentru a-mi crea un portret de turnător devotat cauzei partidului, era musai să mă scoată de sub influența nefastă a tatălui adoptiv, a fost deținut politic, drept care Văru Costel pur și simplu mă mută la altă adresă, deși prima oară când m-a vizitat și a început să mă șantajeze, locuiam în Dr. Felix 55, unde locuia și fostul deținut politic, tatăl meu adoptiv. Într-o țară în care justiția e atentă cu viciile de procedură, aș putea spune că nici măcar nu este vorba despre mine în acest dosar și aș putea pune punct poveștii aici. Iar unde nu greșește, vărul meu securistul minte. Pentru a-mi crea profilul unui informator util, el îmi pune în cârcă fapte pe care nu le-am săvârșit. Nu i-am semnalat aspecte negative de la locul de muncă. Nu mi-am turnat colegii, nu i-am prezentat niciodată documente originale privind conținutul scenariilor și corespondenței purtate între TVR și reprezentanțele străine cu care se realizează unele coproducții de filme, pentru simplu fapt că n-am lucrat la nicio producție cu firme străine în toți anii în care am fost angajatul televiziune. Toate aceste informații le-ar fi putut obține direct din redacție. Nu erau documente secrete, dosarele erau în rafturi cu acces liber sau încuiate în birouri care se puteau deschide și cu piciorul sau de la cei care lucrau direct cu devizele filmelor și un astfel de informator avea deja în redacție șeful de producție cu inițialele AP, devenit ceva mai târziu relația personală Pricop și care m-a și turnat, iar turnătoria se află în dosarul meu de recrutare. Nu mi-am manifestat receptivitatea pentru munca organelor de securitate, nu i-am declarat că sunt conștient de importanța sprijinului acordat organelor de securitate, încă și mai puțin că aș considera această activitate ca o datorie patriotică a fiecărui cetățean, așa cum scrie el în referatul cu propunerea de recrutare ca informator. Săptămâna viitoare, Văru Costel renunță la informatorul pe care nu l-a recrutat. Până atunci, s-auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că de la 26 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7 pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18 pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.